Athamaki wa keri, mulangoi kumina inya. Na riri, mwaka wa iri, iria Joashu, muru wa Jehoahazu, muthamaki wa Israeli, akoriru athamaki teri. Niguo Amazia, muru wa Joashu, muthamaki wa Juda, abiriria guthamaka. Na ake ari wa miaka mirongo iri na itano, hidi iyo abiriria guthamaka. Agithamaka miaka mirongo iri na kenda kou Jerusalemu. Na ake nyina etagwo Jehoadini wa kou Jerusalemu. Na ake agegeka maundu mare mona kwa mare mega ni Jehova. No ti ta ulia ithe Daudi ekaga. No liri, ekire maundu mothe ota ulia ithe Joashu ekaga. No liri, matiri ma kundu gutugiru matiga na kweherio. Andu no matuire marutagira igongona ona magacinira ufuba matirini macio. Na gugikinya atiri, ati o rimwe uthamaki waro mawega wimoko-ini make, akiuraga ndungata ciake iria ciuragite ithe muthamaki. No riri, ciana cia andu acio mari oragani ndaigana guciuraga. No ekire ota uria uhoro wandikitwo ibuku-ini ria watho wa Musa. Uria gwathanitwo ni Jehova, akoiga atiri, maithe ma ciana matikanoragwo ni undu wa ciana ciao. Kana ciana ciuragwo ni undu wa maithe. No riri, mundu o mundu arikuaga ni undu wa mehia make we mwene. Ningi Amazia akiuragira andu ngiri ikumi a Edomu o kuu gituamba-ini gia cumbi. Narioitura ria Seia akirihuranira mbara, akiritunyana, akiritua Jokitheeli. Narioritwire ritagwo uguo ona umuthi. Hindi iyo Amazia akirekia andu he Jehoashu wa Jehoahazu, muru wa Jehu muthamaki wa Israeli, akimwira atiri, uka tuonane ng'ara. Nake Jehoashu muthamaki wa Israeli akirekania kwi Amazia muthamaki wa Juda, akimwira atiri, kwi hindi mahiu ma nyaki-ini maria mari Lebanoni marekaniria he mutarakwa uria wari Lebanoni. Makiwira atiri, he muru wakwa mwariguo amuhikie atuike muka. Na hindi iyo nyamu imwe ya githaka kuu Lebanoni ikihituka ikirangiriria mahiu macio ma nyaki-ini. Weri, ti itheru ni kuhura uhurite Edomu, nayo ngoro yaku igatuma witugirie muno ni kava ugitura winenehagia ni undu wa undu ucio wikite. Na uikare o gwaku mucii. No riri, ugukienda gucoka gwithuirira thambo ni unduki. Wininithie we mwene mwina andu a Juda. No riri, Amazia ndaigana kuigua. Tondu ucio Jehoashu muthamaki wa Israeli agikiambata nake we mwene na Amazia muthamaki wa Juda, makionaniria ng'ara o kuu Bethi Shemeshu itura ria Juda. Juda magigitorio ni Israeli. Na o mundu magikiurira hema-ini ciao. Nake Jehoashu muthamaki wa Israeli akinyita Amazia muthamaki wa Juda, muru wa Jehoashu wa Ahazia o kuu Bethi Shemeshu. Agicoka agithii agikinya Jerusalemu. Agitharia ruirigo rwa mahiga rwa Jerusalemu kuma o kihingo-ini kia Efiraimu nginya o kihingo gia koina-ini handu ha mikono magana mana. Nake agithii na thahabu yothe ona fedha ona indo ciothe iria cionekire cia kuu nyumba ya Jehova thiinie, ona cia kundu kuria kwaigagwo muthitho wa indo cia vata nyumba ya muthamaki. Ona akinyita andu agugakurwo thutha-ini agicoka Samaria. Na riri, ciiko iria ingi iria Jehoashu ekire, ona hinya uria ari naguo na uria ahuranire na Amazia muthamaki wa Juda ri, anga matiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki a Isiraeli. Nake Jehoashu agikoma hamwe na maithe agithikwo kuu Samaria hamwe na athamaki a Isiraeli. Nake Jeroboamu muruwe agithamaka ithenya riake. Nake Amazia muru wa Joashu muthamaki wa Juda agitura muoyo miaka ingi ikumi na itano thutha wa hindi iria Jehoashu muru wa Jehoahazu muthamaki wa Israeli akuire. Na riri, ciiko iria ingi cia Amazia ri, anga itiandikitwo ibuku-ini ria maundu ma ihinda ria athamaki a Juda? nao andũ makĩgĩa ndundu o kũu Jerusalemu mamũkĩrĩre. Nake agĩkĩũrĩra Lakishi, no rĩrĩ, nĩamarekeirie andũ mamũrũmĩrĩre o kũu Lakishi, makĩmũragĩra kuo. Thutha wa ũguo magĩkĩmũcokia aigĩrĩirwo mbarathi igũrũ, agĩthikwo o kũu Jerusalemu, itũũra rĩa Daudi, hamwe na maithe. Nao andũ othe a Juda makĩoya Azaria, ũrĩa warĩ wa mĩaka 16, makĩmũtua mũthamaki ithenya rĩa ithe Amazia. Nĩwe wakithirie Elathu akĩrĩcokeria Juda. Mũthamaki ũcio aarĩkia gũkoma hamwe na maithe. Na rĩrĩ, mwaka wa 15 ĩrĩa Amazia, mũrũ wa Joashu, mũthamaki wa Juda, aakorirwo athamakĩte, nĩguo Jeroboamu, mũrũ wa Joashu, mũthamaki wa Isiraeli, aambĩrĩirie gũthamaka kũu Samaria. Agĩthamaka mĩaka 41, nake agĩĩka maũndũ marĩa monagwo marĩ moru nĩ Jehova. Na ndaigana gũtigana na mehia mothe ma Jeroboamu wa Nebati, marĩa ehirie, na agatũma Aisiraeli onao mehie nĩ ũndũ wamo. Nake agĩcokithia mũhaka wa bũrũri wa Isiraeli kuuma o itoonyero-inĩ rĩa Hamathu o nginya iria-inĩ rĩa Araba, o ta ũrĩa uge wa Jehova, Ngai wa Isiraeli, watariĩ, ũrĩa aaririe na kanua ka ndungata yake Jona wa Amitai, o we ũrĩa warĩ mũnabii wa Gathi-Heferi. Nĩgũkorwo Jehova nĩonire atĩ gũthĩnio kũrĩa Aisiraeli maathĩnagio kwarĩ kũnene mũno, nĩ ũndũ gũtiatigarĩte andũ marĩ ũkombo-inĩ ona kana matarĩ ũkombo-inĩ ona kana gũkagĩa mũndũ wa gũteithia Isiraeli. Nake Jehova ndaigana kuuga atĩ nĩekũhura rĩĩtwa rĩa Isiraeli rĩthenge gũkũ thĩ guothe, no nĩ kũhonokia aamahonokirie na ũndũ wa Jeroboamu, mũrũ wa Joashu. Na rĩrĩ, ciĩko iria ingĩ cia Jeroboamu, o na maũndũ mothe marĩa eekire, o na hinya ũrĩa aarĩ naguo, o na ũhoro wa ũrĩa aarũire mbaara, o na wa ũrĩa aacokithirie Isiraeli, Dameseki na Hamathu, matũũra marĩa maarĩ ma Juda tene-rĩ, maũndũ macio anga matiandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa maũndũ ma ihinda rĩa athamaki a Isiraeli? Nake Jeroboamu agĩkoma hamwe na maithe, o acio maarĩ athamaki a Isiraeli, nake Zekaria, mũrũwe, agĩthamaka ithenya rĩake.